Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մոսկվայում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, բանակցությունների թեման հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային հարցերն են, այդ թվում գազի սակագինը։ Երևանի պետհամալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնն այլևս Թափուր է, այն տարիներ շարունակ զբաղեցրել է Սերժ Սարգսյանը։ Գործարար Սամվել Մայրապետյանը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատարձակվեց կալանքից։ Թուրքիայի օրենսդիր մարմնի հայազգի անդամ Գարո Փայլանը կարող է զրկվել պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Բաքուն հերթական անգամ պնդում է, թե լրտեսական խոշոր ցանց է բացահայտել։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը պատրաստ է շարունակել ինտեգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Քիչ առաջ Մոսկվայում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրան փակ բանակցություններից առաջ լրագրողների համար նախատեսված կարճատև զրույցում Փաշինյանը նշել է, թե արդեն կորցրել է հաշիվը, քանի անգամ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սակայն արարողակարգի ծառայությունից ինձ հուշեցին, որ ես ամենից հաճախ Ռուսաստան այցելող օտարերկրի առաջնորդներից մեկն եմ։ Վստահ եմ, դա ընդգծում է մեր առանձնահատուկ ռազմավարական հարաբերությունները և կարծում եմ, որ այդ դինամիկան կպահպանվի, ասել է Փաշինյանը։ Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին պնդել է, թե Մոսկվան կանի ամեն հնարավորը Հայաստանի հետ ունեցած հարաբերությունները պահպանելու և խորացնելու համար։ Բանակցությունների մյուս մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում սոցիալապես անապահով ընտանիքները էլեկտրաէներգիայի համար 10 դրամ պակաս կվճարեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշել է վերջիներիս համար 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40 դրամից դարձնել 30։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ից։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ գրավյալ տարածքների ազատագրումը, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, ամփոփելով անցնող տարվա արդյունքները։ Դրանց շարքում հատուկ նշվում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս ամսվա սկզբին ընդունած համատեղ հայտարարությամբ կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին մոտ ապագայում սկսել ինտենսիվ բանակցություններ հակամարտության արդար և տևական կարգավորմանը հասնելու համար։ Նշվում է նաև, որ հաջորդ տարի Բաքուն մտադիր է շարունակել անկախ, ճկուն, պրագմատիկ և բազմաբևեռ արտաքին քաղաքական կուրսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պաշտպանել է Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու իր անակնկալ որոշումը, որը սուր քննադատության է արժանացել դաշնակիցների կողմից։ 3 տիկնոջ և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ ժամանելով Իրաք, Թրամփը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն այսուհետ կենտրոնանալու է սեփական անվտանգության վրա։ Միացյալ Նահանգները չի կարող շարունակել աշխարհում մնալ ոստիկան, մենք ուզում ենք պաշտպանել մեր երկիրը, հայտարարել է Թրամփը։ Սպիտակ Տան ղեկավարը կրկին պնդել է, թե Սիրիայում իսլամական պետությունը գրեթե ոչնչացվել է, իսկ եթե անհրաժեշտություն լինի նրանց դեմ պայքարելու, Վաշինգտոնը կարող է օգտագործել Իրաքում տեղակայված ուժերը։ Ռուսաստանի տնտեսության աճի տեմպը հաջորդ տարի կդանդաղի, գնաճը կավելանա, պնդում է առաջատար տնտեսագետների և ֆինանսական վերլուծաբանների շրջանում Reuters-ի անցկացրած հարցումը։ Ըստ այդ կանխատեսումների Ռուսաստանի ՀՆ-ն 2019-ին կավելանա 1.4%-ով այս տարվա 1.7%-ի փոխարեն։ Տարին բավական դժվարին է լինելու, ասել է Renaissance Capital ներդրումային բանկի գլխավոր տնտեսագետ Օլեգ Կուզմինը։ Ռուսաստանի տնտեսական աճը վերջին տարիներին գնալով դանդաղում է նավթի գնանկման, ռուբլու վայրի վերումների և ղրիմի բռնակցումից 2014-ից հետո Կրեմլի նկատմամբ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է արդեն հունվարին հրամանագիր ստորագրել, որը կարգելի ամերիկյան ընկերություններին սարքավորումներ գնել չինական Huawei և ZTE արտադրողներից, հաղորդում է Reuters-ը, հղումանելով իրավիճակին ծանոթ 3 աղբյուրների։ Ըստ այդ հաղորդումների, Թրամփի հրամանագրի հիմքում ամերիկյան օրենքն է, որով Սպիտակ Տան ղեկավարը կարող է միջամտել առևտրային հարցերին, եթե երկիրը կանգնած է վտանգի առաջ։ Ավելի վաղ այս տարի սկզբին ամերիկյան հետախուզությունը չէր բացառել, որ այդ ընկերություններն աշխատում են Չինաստանի կառավարության համար, սարքավորումներն էլ օգտագործվում են լրտեսության մեջ։ Huawei-ն ու ZTE-ն հրաժարվել են մեկնաբանություններից, ավելի վաղ երկու ընկերություններն էլ հերքել էին Պեկինի հետ համագործակցելու մասին մեղադրանքները։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Լրատվություն հեղինեն շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Ընդհանուր առմամբ հիշեցնենք, սա վարչապետի պաշտոնում Փաշինյանի Կրեմլի ղեկավարի հետ 5-րդ հանդիպումն է, որից ի դեպ և ոչ մեկը Հայաստանում չի կազմակերպել։ Ավելենք, որ Վլադիմիր Պուտինը մինչև Փաշինյանի Մոսկվա մեկնելը չէր շնորհավորել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ երկու երկրների առաջնորդները բանակցել են երկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի շուրջ, ինչպես նաև գազի սակագնի շուրջ։ Չի հանգուցալուծվել նաև Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում ստեղծված ճգնաժամը։ Փաշինյանի մոսկովյան այցին հետևում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կրեմլում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է կարճատև աշխատանքային հայեցով։ Դրա հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախ շնորհավորել է իմ քայլը դաշինքի ղեկավարին դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ և հաջողություն է նրան մաղթել։ Պուտինը նաև հավելել է.
Я думаю, что динамика хорошая, нужно ее сохранять.
Հայ-ռուսական հարաբերությունների դինամիկան պետք է պահպանել, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, հապկում և այլ միություններում։ Փաշինյանն էլ իր հերթին հաստատել է պատրաստակամությունը զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ բոլոր ուղություններով, ընդգծելով, որ Հայաստանը դրական է տրամադրված Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրմանը։ Փաշինյանը Պուտինին հրավիրել է 2019 թվականին պաշտոնական այցով գալ Հայաստան։ Հանդիպման այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս հայտնի չեն, ավելի վաղ տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կոնկրետ խոսք չկար գազի գնի շուրջ բանակցություններից, սակայն Փաշինյանը ասել էր, որ զրույցի թեմաներից մեկն էլ հենց գազի գինն է լինելու, հիշեցնեմ, մինչև սահման $150 գազը ըստ հայ-ռուսական պայմանագրի հայաստանցիները կարող են ստանալ մինչև այս տարվա վերջ։ Հայ-ռուսական պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է, ենթադրվում է, որ կարճ ժամկետներում գազի նոր գնի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում նշված է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը և Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն կազմակերպություններում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Հարցերից մեկը, որ Փաշինյանն ու Պուտինը ամենայն հավանականությամբ այսօր քննարկել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հապկ գլխավոր քարտուղարի հարցն է, Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զասն արդեն հասցրել է առանձին հանդիպ ներ ունենալ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների, այդ թվում Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը, սակայն, Պուտին-Զաս հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրություն չէր տարածել, թեև այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 16-ին։ Независимая газетан 3 գրել էր, թե ամենայն հավանականությամբ Պուտինին կհաջողվի համոզել Փաշինյանին ընդունել Զասի թեկնածությունը, ընդունել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին հետ կանչելուց հետո ՀԱՊԿ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով կանցնի Բելարուսի, ոչ թե 2020 թվականից, այլ հենց եկող տարվանից։ Ռուսաստանյան այս նույն պարբերականը գրել է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգում է նաև գազի հնարավոր թանկացման հարցը։ Էներգակիրների հետ կապված, ի դեպ, վերջին շրջանում Ռուսաստանը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել նաև իր ամենամտերիմ դաշնակից Բելարուսի հետ բանակցություններում։ Վերադառնամ սակայն Պուտին-Փաշինյան հանդիպման, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հավանաբար կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սա ավանդական հարց է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումների օրակարգում։ Հիշեցնեմ, որ սա արդեն երկրորդ հանդիպումն է դեկտեմբերին, վերջին անգամ Պուտինն ու Փաշինյանը հանդիպել էին դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հավաքվել էին հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները, այնտեղ էր նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, և կարճ հանդիպում էր տեղի ունեցել Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Մոսկվայում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանը, նա արդեն բանակցություններ է անցկացրել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ազրաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելյուն կնդիրներ, Մոսկվայում մեր թղթակից հետևում է հայ-ռուսական բարձր մակարդակի հանդիպումներին և նոր հայտարարությունների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք նրա հետ։ Իրանի կառավարությունում հույսուն են, որ գազի գնի հարցում դաշնակից Ռուսաստանի իշխանություններն այնուամենայնիվ կգնան զիջումների, թե վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը նաև շեշտում է Մոսկվան հաճախ է գազի գինը որպես քաղաքականացնում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանից ներկրվող կապույտ վառելիքի սակագնի հարցը օրհասական դարձավ հայ-ռուսական գազային պայմանագրի ժամկետի լրացման պատճառով 2013-ին ստորագրված այդ աղմկահարույց փաստաթղթի շրջանակներում, որը բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել Հայաստանում, գազի գինը պետք է անփոփոխ մնար առնվազն 5 տարի, ինչի դիմաց Հայաստանը Գազպրոմին զիջեց հայ-ռուս գազարդում ունեցած իր վերջին բաժնետոմսերը, թեման շարունակում է Նայրան Ալբանդյանը։
Էներգետիկի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը չի կարծում, թե Հայաստանում մատակարարվող ռուսական գազի սակագինը կբարձրանա։
Բնականաբար մենք բանակցում ենք իջացնելու
շուտ։ Ինչ Ռուսաստանը ինչ է առաջարկում։
Ռուսաստանի առաջարկներ ստերեք չէ։
Իսկ հայկական կողմի պատասխանը լավագույն արդյունքը մեր համար որը պետք է լինի։
Լավագույն արդյունքը պետք է լինի գնալ գազի իջեցումը բնականաբար։
Ինչքանով եք նախատեսում իջացնել։
Չեմ կարող ասել, բանակցությունների ավարտին կիմանաք, սպասեք էլի 1 օր մնացել, հիմա կոնկրետ բանակցության ընթացքումը։
Գազային պայմանագիր անունը ստացած գործող փաստաթուղթը ստորագրվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Համաձայնագրով Գազպրոմին փոխանցվեց հայ-ռուս գազարտի բաժնետոմսի վերջին 20% և սահմանվեց, որ մինչև 2043 թվականը հայկական կողմը գազ գնելու է միայն Գազպրոմից։ Սուկայեր ստորագրվեց մեկ այլ գազի գնի վերաբերյալ համաձայնագիր, որի ժամկետը սահմանվեց մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ստացվում է հունվարի 1-ից ռուսական կողմը Հայաստանի նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունի, մինչդեռ Գազպրոմին տված բոլոր պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են առաջիկա 25 տարիների ընթացքում։
Հայկական կողմը շատ քիչ բան չարկելու ռուսական կողմին, որովհետև ամեն տեսակի մենաշնորներ տրված են։ Կամ պիտի ինչ-որ հերթական մենաշնորներ տան ռուսական կողմին, կամ ինչ-որ քաղաքական պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, կամ որևիցե այլ բան տրվի, բայց ամեն դեպքում, քանի որ 30 տարով մենաշնորը տրված է Գազպրոմին, հայկական կողմը չի կարող գազի գնի բանակցություններ վարել Իրանի հետ։ Եվ այս պայմաններում ռուսական կողմը ունենում է ամբողջական մենաշնոր, և այս մենաշնորի պտուղներից բնականաբար օգտվելու է, բնականաբար կամ բարձր գին է առաջարկելու, կամ բարձր գին չտալու դիմաց, հա, ավելի ցածր գին տալու դիմաց, ինչ որ այլ դիվիդենդներ ստանալու, միգուցե քաղաքական, միգուցե տնտեսական, միգուցե ինչ-որ նոր մենաշնոր։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոանիսյանը հիշեցնում է, հենց այս պայմանագրի վավերացման դեմ էին 2013-ին պայքարում ակտիվիստները ազգային ժողովի դարպասների դիմաց խորհրդարանական ընդդիմությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի և Զարուհի Փոստանջանի խորհրդարանի նիստերի դալիճում։ Բողոքի ակցիան անցկացրին անգամ նիստը լուսաբանող լրագրողները։
Այ որ դուք դալիճը լքեք, մենք կվիարկենք։ Անվտանգությանը խնդրում եմ կազմակերպել այստեղ կարգականում լրագրողների մոտ։ 77 կողմ որոշումը կայացվել է։
Դանիել Յոանիսյանը պնդում է, այժմ Հայաստանը քաղում է 2013 թվականի իշխող մեծամասնություն ՀԿ-ի վավերացրած համաձայնագրերի պտուղները և քիչ իրատեսական է համարում դրա վերանայումը։
Պայմանագիրը այնպես է գրված, որ հայկական կողմը շատ քիչ ազատության աստիճան ունի այս առումով, և անգամ եթե հայկական կողմը կտրուկ գործողությունների դիմի ենթադրենք, տրված մենաշնորը խախտի և այլն, արբիտրաժում բավականին լուրջ խնդիրների կարող ենք հանդիպել։
Գազի սակագնի ինչպես բարձրացման, այնպես էլ նվազեցման հարցերը հավասարազոր հավանականություն ունեն, բայց գազի գինը նաև լուրջ քաղաքական կոմպոնենտ է, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որը որ ավանդաբար կիրառվում է։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը։
Բանակցություններում առաջին անգամ ըստ էության, հա, մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն, երկրորդը բանակցություններում չկան այլ հավելյալ շահեր, որոնք որ կոնկրետ ստեղծում էին որոշակի խումշ մարդկանց պասարկելու համար, ինչը ևս էականորեն բարձրացնում է բանակցային ուժը, և այս հանգամանքները հաշվի առնելով երրորդ բանն էլ ես կուզենայի ասել, որ աշխարհում եթե հիմա մենք ուսումնասիրենք, ևս այս առումով անուղակիորեն նվազման միտումներ են դրսևորվում, և չորրորդ ամենակարևոր գործոնը, որը ևս պարբերաբար ԵԱՏՄ գործընկերներին կողմից կիրառվում այս բանակցությունների գործընթացում, մասնավորապես Բելարուսի, այն է, որ ԵԱՏՄ համաձայնագրերով նախատեսվում է, որ գազի գինը պետք է ըստ էության համահարկ լինի, այսինքն բոլոր անդամ երկրների համար նույն մոտեցումները պետք է
ելնեն։
Ինչը ներկայումս չի գործում։
Գործող համաձայնագրով 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Հայաստանը սահմանին սկզբում վճարում էր 190 Թեմաների մասին հյուսիսարավմայրուղի աշխատակիցներն այսօր հերթական անգամի նշան ողոքի փակել էին Երևան Թալին ճանապարհը, պահանջելով 4 ամսվա աշխատավարձերը, շինարները պատահական չեն ընտրել։ Մայրուղի այդ հատվածը, որի կառուցումն իրականացնում է 6 ընկերություն, որոնցից եւ ոչ մեկ աշխատավարձ չի վճարել, Գանես Արիբեկյանն է հետևել ողոքի ակցիան եւ դրան հաջորդած զարգացումներին։
Այսօր մենք 4 ամիս ոչ թե այսպես օրենք են խախտել, այլ տանջվել աշխատ Երեք ամիս առաջ թող ասեն փող չեն տալի, գնային զիբի լավակեն, մեր ընտանիքները պահեն։ Մենք սուսուփուս խելոք աշխատել ենք։ Մեր աշխատավարձը թող վերեն տա։
Հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարները պահանջում են 4 ամսվա չվճարած աշխատավարձը, այսօր մինչև կեսօր շուրջ 100 աշխատակից փակել էր Երևան Թալին Մայրուղին։
Գործածները ասում են վերևից դիտան,
վերևին
ասում են։ Հիմի մենք պահանջում ենք, որ իմանանք, որ չեն տալի։
Չի կարեմ ոչ մեկ
պահանջը այսօր դայա, մեր աշխատավարձերը տվեք։
Հյուսիս հարավ ծրագիրը իրականացնող իսպանական Իզոլյուքս Կորսան կապալառու ընկերությունն ունի մոտ 2 տասնյակ կենթակապալառու ընկերություններ, ըստ շինարարների Արագածոտի մարզում գործող 6 կազմակերպությունն էլ վերջին անգամ հուլիսին են վճարել աշխատավարձը։
Տունը կա 90 տարեկան ծերունի կին, պապիկ, կա գերկանոց երեխա եւ այսօրով մարդու ջերմությունը կտրեն։ Ոմեն կենտանական աշխարհում չենք ապրում։ 21-րդ դարում ենք ապրում։ Ձեզ ձեւը մարդուն տանեն բետոնի մեջ քնցնեն, թեխի մեջ անձրևի տակ։ Բետոնը մեջ շարկեն եկելա, բետոնը պիտի չփչանա։ Բանվոր ջան, բանվորի մեջ չի վերել։
Դուք որքան գումարում եք ստանալ։
Ես ունեմ մոտ 1 միլիոն դրամ փող։ Հա։
Բոլորինն էլ այդքան կարծում եմ։
Բոլորին։ Իսկ իմերը խոս անում են պոլիտեխնիկի դուս։ Իսկ մյուսի
վարձը
չեմ կարում տամ։ Վարձը ուզում են մարդիկ, չորով նաստիր դրել են, ասում են ռադետ քաշի, փող չունես միարի ուսումնական հաստատություն։
Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Պարշակյանը կառավարության իստից հետո լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, թե կառավարությունը որևէ մեղք չունի այս հարցում, ընկերությունը գումարը փոխանցվել է։
Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, որ մեր հիմնական կապալառուներից Կորսան ընկերությունը իր ենթակապալառուներին չի փոխանցել դրամական միջոցները եւ հիմա աշխատակիցները չեն ստացել, որոշ ընկերությունների աշխատակիցները չեն ստացել իրենց աշխատավարձերը եւ իրենց ողոքին պետք է ծանոթանանք, ըստ առաջնային տեղեկության այն է, որ իրենք կառավարությանն են իրենց պահանջը ուղում, ես ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը իր պարտականությունները պատշաճ կատարել է եւ վճարել է եղած աշխատանքների դիմաց, ըստ եւս տերևույթին այնտեղ կապալառուի եւ ենթակապալառուի միջև եղած խնդիրը, որի հետ կառավարությունը կապ չունի։
Դեպքի վայր շտապեց Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորգյանը հորդորեց ճանապարհը բացել, իսկ չվճարված աշխատավարձը պահանջել օրենքով սահմանված կարգով։
Իրավական հարցության մեջ ի վերջո լուծվելու այս խնդիրը, եթե համաձայնություն չգան բանակցությունների արդյունքում, որ այս մարդկանց աշխատավարձը վճարվի, դատական կարգով ընդհուպ աշխատավարձը վճարվելու է ցանկացած աշխատող։
Կեսօրին ցուցարարները բացեցին ճանապարհը պայմանով, որ մինչև տարեվերջ իրենց վերադարձնեն չվճարված աշխատավարձն ամբողջությամբ, հակառակ դեպքում այրուղին կփակեն անգամ դեկտեմբերի 31-ին։
Էս ի՞նչ բան է, սա ով իր տունը իր տոնածառը, էս քեզ կրակ մարդիկ էլ այսօր ընկել են քշեքը տեսակ քփուր են ուտում շոֆերները, ինչեք փակե, ինչեք բացի ձերից։ Այսքան գիտեսը մեզ համար հաճելի է այդ գործերն անել։
Համաշխատեն,
ես պահանջում եմ անմիջապես այդ գործին տան հստակ լուծում։
Մենք բոլորն ենք
հստակ լուծում։ Անմիջապես փակի ճանապարհը մինչև օտարի 31 գիշեր։
Լուծում, հարցի լուծում, եթե չլինի, խոստանում ենք, որ օրենքան փակելու ենք ճամփեն, մինչև չհասնենք մեր արդյունքին։ Լրիվ կփակեն ճամփեն։ Չեն թողա, մենք չենք անում նոր տարի։ Իրանք էլ
Ճանապարհը կառուցող ընկերությունից որևէ մեկը չհանդիպեց ցուցարարներին, իսկ երեկոյան նախարարության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նախարարը հանդիպել է ենթակապալառու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, իսկ մանրամասները կհայտնեն ավելի ուշ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց գործարար Սամվել Կարապետյանն այսօր ազատվեց կալանքից։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մայրաքաղաքի հայտնի հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ հանրության լայն շրջանակներին հայտնի դարձած գործարարը մեղադրվում է մի շարք ծանր ֆինանսական հանցանքներում, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Առաջին Ատյանի դատարանն այսօր բավարարել է գործարար Սամվել Մայրապետյանի պաշտպան Կարեն Բատիկյանի միջնորդությունն ու նրան 30 միլիոն դրամ գրավով ազատ է արձակել կալանքից։ Ազատության հետրություն Վատիկյանը նշեց, գործարարն այժմ գտնվում է հիվանդանոցում և դատաբժշկական փորձակնության շրջանակում անցնում է նշանակված հետազոտությունները։
Դատարանում չէր ինքը, ես առանց իր մասնակցության ինքը դատաբժշկական փորձակնության շրջանակներով գտնվում է հիվանդանոցում հետազոտվում է լրացուցիչ։ Ես միաժամանակ ներկայացրել եմ բողոքը, եւ ներերգություն գրավի միջնորդությունը բավարարել եմ առաջնացնել դատարանի կողմ։ Ինքը գտնում է հիվանդանոցում, այս պահին էլ հիվանդանոցում է գտնվում եւ մնալու է այդտեղ, տունը չի գնալու։
Որ հիվանդանոցում է նա։
Հիվանդանոցը ներերգություն չեմ կարողացել ոչ անձնական տեղեկություն այլ։
Ըստ պաշտպանի դատարանը իր որոշումը կայացրել է հաշվի առնելով Մայրապետյանի առողջական վիճակը։ Վատիկյանի խոսքով նրա ունեցած խնդիրներն անհամատեղել էին կալանքի հետ։
Ես համաձայնվում եմ միջնորդությունը բավարարել ներկայացրած դիմավորումները, բայց արդեն կյանքի խնդիր էր։
Թեև գործարարն ազատության մեջ է, ըստ Վատիկյանի չի խուսափելու նախաքննությունից, սակայն փաստաբանը տեղեկացրեց, որ եվրոպական դատարանին ուղված դիմում են նախապատրաստում։
Պատրաստումը դիմում եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար այդ պատճառաբանությամբ, անկախ միջնորդությունը բավարարելու իր ազատության մեջ գնալ չլինելու հետ կապված։ Դիմումը այս առողջության խափան միջոց է կիրառվել իվանց նկատմամբ։
Սամվել Մարիապետյանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 6-ին, նրան կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մինչև օրս քնչական մարմինները չեն պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ գործի շրջանակում էր կալանավորվել գործարարը։ Մարիապետյանը գործնեությունը ծավալում շինարարության ոլորտում։ Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Հանրության լայն շրջանակներին Մարիապետյանը հայտնի է դարձել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մայրաքաղաքի հայտնի հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ, երբ տարածքներ ձեռք բերեց այդտեղ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան պետական բուհերում կառավարման մարմինների փոփոխություններ են մեկնարկել, դրանց թվում է նաև Երևանի պետական համալսարանը, որը նաև հոգաբարձությունների խորհրդի նոր նախագահ կունենա, պարզվում է այդ պաշտոնը թափուր է, այն տարիներ շարունակ հիշեցնեն զբաղեցնում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս մասին այսօր հայտարարել է ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետության 16 պետական բուհերից 11-ում կառավարող խորհուրդների ձևավորման գործընթաց է գնում, ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Կրթության և Գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության Պետր Ռոբերտ Սուքյասյանը 5 բուհերում՝ Վանաձորի, Շիրակի պետական համալսարաններում, Ագրարայինում, Բժշկական ինստիտուտում և Կոնսերվատորիայում կառավարող նոր խորհուրդներն արդեն ձևավորված են, մյուս 11-ում, որոնց թվում են խոշորագույն բուհերը՝ Երևանի պետական համալսարանը, Պոլիտեխնիկը, Տնտեսագիտականը, Գեղարվեստի ակադեմիան, Մանկավարժական համալսարանը, խորհուրդները ձևավորման փուլում են։
Մեր կանխատեսումներով Հունվարի վերջ կավարտվում են աշխատանքները։
Բուհերի կառավարող խորհուրդները ձևավորվում են 5 տարի ժամկետով։ Գործող օրենքի համաձայն դրանց անդամների 25%-ը կառավարության կազմից պետք է լինեն, 25%-ը կրթության և գիտության նախարարությունն է առաջադրում, 25%-ը բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմից են և 25%-ը ուսանողության ներկայացուցիչները։ Խորհրդի կազմը հաստատում է վարչապետը, քանի որ վերջին ամիսների ընթացքում փոխվել է կառավարության կազմը, բուհերի կառավարող խորհուրդներում ի պաշտոնե ընդգրկված նախին պաշտոնյաների գործունեությունն էլ դադարել է։
Գիտեք, որ ունեցել բավականին փոփոխություններ կառավարության կազմում, պետական կառավարման նաև համակարգում, բնականաբար արդեն իսկ դրանք վերանայման կարիք ունեն։
Երբ բուհի կառավարումը իրականացնող խորհրդում որևէ անդամի լիազորությունը դադարում է, ապա առավելագույնը 40 օրվա ընթացքում այդտեղը պետք է համալրվի, սակայն Սուքյասյանն ասում է, կառավարությունում զգալի փոփոխությունների պատճառով այդ խորհուրդների կազմի մի մեծ հատվածի լիազորություններ դադարել են, և շատ դեպքերում հնարավոր չի եղել կազմի 50%-ի մասնակցությունն ապահովել։ Այդ պատճառով նոր կառավարող խորհուրդ ձևավորելու անհրաժեշտություն է առաջացել։
50%-ը մենք չենք կարողանում ապահովել, այստեղ դա նշանակում է, որ այդ խորհրդի նիստ հրավիրելը արդեն ինքը իրավաչափության խնդիր կառաջացնի։ Սա է, որ մի պահ այսպես էս փուլում այն խորհուրդներին, որտեղ կա այս խնդիրը, մի պահ այս նիստը չգումարվեց։
Իրենք բուհերից արդեն ստացել են ուսանողության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ցուցակները, և հիմա պետք է որոշվի, թե ովքեր են լինելու կառավարության և կրթության ու գիտության նախարարության հարմարության ներկայացուցիչները բուհերի կառավարող խորհուրդներում։ Սոկյասյանը վստահեցնում է, մինչև հունվարի վերջ գործընթացն ավարտված կլինի։ Թեև Երևանի պետական համալսարանի պաշտոնական կայքում դեռ տեղադրված է տեղեկություն այն մասին, որ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, սակայն այսօր համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց, Սարգսյանը վաղուց արդեն հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ չէ։
Սարգսյանի պաշտոնը եղել մեր խորհրդի նախագահ, երբ որ նա դադարել է նախագահ լինելու, երկրի հրաժարվել է, այն ժամանակ ավտոմատ նաև հրաժարվել է, այսինքն փաստորեն, այլևս այդ հոգաբարձուների խորհրդում նախագահ փոխվելու է, ուրիշն է լինելու։ Արդեն 5-6 ամիսա, որ այդպես է, իր հրաժարականից հետո ի պաշտոնե է նա եղել հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ իր համաձայնությամբ, հիմա այդ պաշտոնը թափուր է։ Կոնտրոլի նոր հակաբարձուների խորհուրդ ինքը այնտեղ կընտրի իրեն նախագահը։
Ինքը ստացվում է, որ իր հրաժարականից հետո է դա թափուր մնացել, թե
նոր հրաժարվել։ Չէ, նոր չի հրաժարվել նա։
Նախկինում հաջող էր հնչում քննադատություն, որ բուհերը չափազանց քաղաքականացված են։ Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանն ասում է, 2019 թվականին նախաձեռնելու են բարեփոխումներ ոլորտում, օրենսդրական փոփոխությունները նաև բուհերի կառավարող խորհուրդների կազմավորմանը կվերաբերեն։
Մենք արդեն մի քանի ամսից կարծում եմ, մինչև առաջի կիսամյակ կներկայացնենք արդեն լրամշակված օրենքի նախագիծը վաստային կրթության, որտեղ բավականին կարգավորելու ենք այս դաշտը, կառավարման խորհուրդ, գիտական խորհուրդ, գործադիր մարմին և պետությունը, դրանց համագործակցության ուղղությունները մենք պետք է հստակ խիստ կարգավորենք, որպեսզի արդյունավետությունը էլ ավելի բարձրանա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանորյա տոների կապակցության վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկին Աննա Հակոբյան այսօր Բաղրամյան 26-ում հյուրընկալել է հարյուրավոր երեխաների, մանկատների, ծամանամերձ գյուղերից Սիրահայ դպրոցականների, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների։ Փաշինյանի Տիկին տոնին մասնակից կդարձնի նաև Ղարաբաղում ապրող երեխաներին։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկա եղել այդ տոնախմբությանը։
Բաղրամյան 26-ին Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հրավերով սոցիալական խոցելի խմբերի մոտ 300 երեխա է եկել վարչապետի նստավայր ամանորյա միջոցառմանը մասնակցելու։ Աջ պարարներ, ծաղրածուներ, իհարկե ձյունա նուշ, ծմեր պապու, նվերներ, սահմանամերձ գյուղերի, մանկատների, հաշմանդամություն ունեցող խասկեղով հիվանդ երեխաների համար։ Միջոցառմանը պետք է մասնակցեին նաև Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի թորնիկները, սակայն Աննա Հակոբյանի խոսնակի փոխանցմամբ երեխաները միջոցառմանը չեն եկել։ Նվերները խոստացան ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկին իր կրտսեր դստրերի հետ շրջեց սրահով, սելֆիներ արեց երեխաների հետ, փորձեց պարզել, ինչ են ուզել ծմեր պապիկից։ Ուրախանան նվերներով և լինեն միասնական, Նիկոլ Փաշինյանի դստեր Շուշանի բարեմաղթանքն է բոլորին։ Խաղաղություն, առողջություն, այս ամենի պակասը ունեցող երեխաներն էլ այս խնդրանքով դիմեցին ծմեր պապիկին։
Որտեղից եք եկել
երեխաներ։
Այ ինչ պետք է անի վարչապետը իր կնոջ հետ, որ ձեր նման սիրուն բալիկները ուրախ լինեն։
Եթե միայն կարողանա խաղաղություն բերել, դանով ենք շատ ուրախանա։
Ինչ
լինեն, որ մեկը չէ իրան վեճ 10 բոլորի չսու։
Այսինքն դու դա տեսնում ես, որ կա։
Հա, տեսնում եմ, որ տեսնում եմ, որ հարուստներ իրան ավելի վեր են դասում
Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Թուրքական խորհրդարանի ՀՀԳ պատգամավորը կրկին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են Գարու Փայլյանին զրկել պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Քրդամետ կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորի մի խումբ կուսակիցներ հիշեցնեն, անցած տարիներին տարբեր պատրվակներով զրկվել են անձեռմխելիությունից, ինչը իրավապահներին թույլ է տվել նրանց դեմ ծանր մեղադրանքներ առաջադրել և բանտարկել։ Թուրքիայից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ՀՀԳ պատգամավոր Գարո Փալյանը կարող է զրկվել պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Հյուրի հետ բարբերականի փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը խորհրդարանի 8 պատգամավորի անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացրել Մեջլիս։ Գարո Փալյանից բացի անձեռնմխելիությունը կորցնելու վտանգ է սպառնում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ևս 5 պատգամավորի։ Այդ ցուցակում ընդգրկված են նաև մեկական պատգամավոր, իշխող արդարություն և զարգացում և ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցություններից։ Այսպիսով 27-րդ գումարման խորհրդարանի 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում Մեջլիսի քննությանը ներկայացված նմանօրինակ միջնորդությունների թիվը հասել է 149-ի։ Միջնորդությունը ուսումնասիրելու է խորհրդարանի սահմանադրական և արդարադատության հանձնաժողովը, որի հաստատումից հետո այն կուղարկվի արդարադատության նախարարություն։ Անձեռնմխելիությունից զրկվելու դեպքում պատգամավորները կարող են ենթարկվել քրեական հետապնդման։ Փայլյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը առաջին անգամ չէ բարձրացվում։ Այս տարվա մայիսին Անկարայի հանրապետական դատախազությունը ՀՀԳ պատգամավորի նկատմամբ հետաքննություն էր սկսել թուրքական քրեական օրենսգրքի միանգամից 2 հոդվածներով՝ 299-րդ հանրապետության նախագահին վիրավորելը և 301-րդ Թուրքիայի պետականությանը թուրք ժողովրդին Թուրքիայի կառավարությանը հրապարակայնորեն նվաստացնելը։ Այն ժամանակ էլ դատախազությունը անձեռնմխելիության վերացման հարցով դիմել էր արդարադատության նախարարություն։ Այսօրերին Փալյանի կուսակցությունը հայտնվել է նաև թուրք ազգայնականների թիրախում։ Հայտնի ազգայնական գործիչ Դողու Փերինչեկի հայրենիք կուսակցությունը նախորդին արդեն 3-րդ անգամ հայց է ներկայացրել դատարան, պահանջելով փակել ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը։ Ազգայնականները կուսակցությանը մեղադրում են անջատողականության, երկրի անկախությունն ու ամբողջականությունը վտանգող գործողությունների մեջ։ Գարո Փալյանը Հալք TV-ի եթերում, հակադարձելով այս մեղադրանքներին, նշել է, որ Փերինչեկը փորձում է վերացնել ժողովրդին։ Գարո Փալյանը հաճախ է աչքի ընկնում իշխանություններին քննադատող հայտարարություններով, բարբերաբար ելույթ ունենում խորհրդարանական նիստերի ժամանակ, բարձրաձայնելով մարդու հիմնարար իրավունքներին, խոսքի և մամուլի ազատությանը, փոքրամասնությունների խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Անցած ամիս Փալյանը Թուրքիայի խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնել էր երկրում մամուլի ազատության տխուր վիճակի մասին, հայտարարելով, թե այս հարցում Թուրքիան մութ ժամանակներ է ապրում։ Դեկտեմբերի 25-ին էլ Կաթոլիկ աշխարհի Սուրբ Ծննդյան օրը, դիմելով խորհրդարանի նախագահին, ՀՀԳ-ի պատգամավորը կոչ էր արել մահմեդական տոների նմանությամբ հարգել նաև քրիստոնյա քաղաքացիների տոնացույցը և ոչ աշխատանքային օր սահմանել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բաքուն հերթական անգամ պնդում է, թե լրտեսական խոշոր ցանց է բացահայտել, սակայն չհստակեցնելով, թե ում օգտին է եղել այդ խմբավորման գործունեությունը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ձերբակալվածների թվում են նաև ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հրաչ Մելքումյանն է մարամասնում։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ լրտեսական լայն ցանց են բացահայտել, ձերբակալել են հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել և չեզոքացվել է արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների լրտեսական ցանց, որը մի քանի տարվա ընթացքում լրտեսական բազմափուլային գործունեություն է իրականացրել Ադրբեջան։ Այդ ցանցի գործակալները ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին հավաքագրելու նպատակով գաղտնի հանդիպումներ են կազմակերպել հարևան երկրների տարածքում և ստեղծել կապի ուղիներ։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը բացահայտել հրավիրել է անհատների կեղծանունները, որոնք օգտագործվել են արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների գործակալների լրտեսական աշխատանքի համար։ Առնվազն 2 մարդու անուն է նշվում, որոնք ձերբակալվել են և մեղադրվում են պետական դավաճանության հոդվածով։ Ձերբակալվածներից մեկը Զաքիր Ալիբալա օղլի Իսմայլովն է, ծնված 1959 թվականին։ Նա ազգային անվտանգության նախարարությունում բաժնի պետ է աշխատել, զբաղեցրել այլ պատասխանատու պաշտոններ։ Ըստ հաղորդագրության, արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների կողմից նա հավաքագրվել է գաղտնի համագործակցության համար և նյութական պարգևատրումներ ստանալով կատարել Ադրբեջանի ազգային շահերին և պետական անվտանգությանը վնասող գործողություններ։ Դրսի հատուկ ծառայությունների նա կանոնավոր փոխանցել է ծառայողական նյութեր հակահետախուզական ոլորտի գործնեության մասին, տեղեկատվություն պետական անվտանգության մարմինների անձնակազմի աշխատակիցների մասին և այլ գաղտնի տեղեկատվություն։ Նույնիսկ 2015-ին թոշակի անցնելուց հետո Իսմայլովը, օգտագործելով իր նախկին կապերը, տեղեկատվությունը ձեռք բերել և արտասահման փոխանցել Ադրբեջանի անվտանգության մարմինների փոփոխությունների մասին, ինչպես նաև հետախուզական աշխատանքի մեթոդներ է առաջարկել ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների դեմ գործելու համար։ Ձերբակալված Իսմայլովին պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Մյուս ձերբակալվածը նույնպես Ադրբեջանի անվտանգության նախարարության նախկին աշխատակիցը Յուսուֆզադե Յաշարօղլին, ծնված 1977 թվականին։ Հետաքննությունը պարզել է, որ անվտանգության մարմիններից պահեստի անցնելուց հետո նա արտասահմանում հանդիպել է դրսի հատուկ ծառայությունների գործակալների հետ։ Նա հավաքագրվել է և նյութական պարգևատրումների դիմաց սկսել է աշխատել արտասահմանյան հետախուզության համար։ Նա հանձնարարություն էր ստացել վերականգնվել աշխատանքի Ադրբեջանի պետական անվտանգության մարմիններում, սակայն աշխատանքի վերականգնվելու փորձերի ընթացքում բացահայտվել է և ձերբակալվել, նրան ևս պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։
Ուկրաինական իշխանությունները չեղարկում են ռազմական դրությունը երկրում և հայտարարում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Սահմանափակումները մասնավորապես կտարածվեն ինչպես ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում ընտրությունների կազմակերպիչների, այնպես էլ Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մեղավորների նկատմամբ։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ ընդունել է Կերչի նեղուցում ռուսների հետ Բախման կապակցությամբ երկրում մտցված ռազմական դրությունը չեղյալ հայտարարելու որոշում։ Սա իմ սկզբունքային որոշումն է, այն հիմնվում է երկրում անվտանգության հետ կապված բոլոր հանգամանքների վերլուծության վրա, ասել է Պորոշենկոն։ Այդ մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է երեկ Կիևում գումարած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության 16-ից 60 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների մուտքի արգելքը մնում է ուժի մեջ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը նոյեմբերի 26-ին է հաստատել ռազմական դրություն մտցնելու նախագահի առաջարկը։ Այդ ընթացքում ավելի քան 1600 ռուսաստանցի տղամարդկանց արգելել են հատել Ուկրաինայի սահմանը։ Ռուս-ուկրաինական առանցային լարված հարաբերություններում վերջին սերումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ ռուսները նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում հարձակվել և գրավել են 3 ուկրաինական ռազմանավ, ուկրաինացի 24 նավաստիներ գերեվարվել են։ Ռուսական կողմը պնդել է, թե ուկրաինացիները խախտել են Ռուսաստանի ծովային սահմանը։ Դրանից հետո Կիևը ռազմական դրություն է հայտարարել Ռուսաստանի հետ սահմանակցող 10 շրջաններում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը միտումնավոր է այդ սադրանքը կազմակերպել Կերչի նեղուցում, քանի որ Պյոտր Պորոշենկոն հիմա ունի ցածր վարկանիշ և կարող է պարտվել 2019 թվականի մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ավելին, Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան դեռ այս շաբաթ ասել է, թե Կիևը զորամիավորումներ է մոտեցնում Դոնբասի շրջանին և ծրագրում է ռազմական նոր ծառայություններ։ Նա ակնարկել է նաև, թե դա թույլ կտա երկարաձգել ռազմական դրությունն ու հետաձգել նախագահական ընտրությունները։ Անձամբ իմ և մեր ամբողջ թիմի համար դեմոկրատիայի պաշտպանությունը ոչ պակաս կարևոր է, քան երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ապահովումը, և մենք երաշխավորում ենք, որ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2019 թվականի մարտի 31-ին, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Նա ասել է, որ եթե չլիներ գալիք ընտրությունների գործոնը, թերևս ճիշտ կլիներ շարունակել ռազմական դրությունը։
На жаль, не все вдалось. Перш за все.
Դժբախտաբար մեզ չի հաջողվել ամբողջությամբ իրականացնել մեր նպատակները եւ տուն վերադարձնել մեր 24 նավաստիներին, բայց ես որպես նախագահ եւ գերագույն գլխավոր հրամանատար հավաստիացնում եմ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհուրդը ամբողջ Ուկրաինայի ժողովուրդը, մենք ձեզ հետ ենք, տղերք, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ ռուսական վտանգը բնավ չի վերացել։ Տեղեկատվական պատերազմն Ուկրաինայի դեմ շարունակվում է, Ուկրաինան չի հրաժարվի արևմտյան ինտեգրման նպատակից։ Փետրվարին ես կխնդրեմ Գերագույն Ռադային ընդունել սահմանադրության լրամշակումը, որը մեկընդ միշտ կամրագրի Եվրոպական Միությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մեր ճանապարհը եւ այն կդարձնի պարտադիր նախագահի կառավարության խորհրդարանի եւ ամբողջ հանրության համար, ասել է Պետրո Պորոշենկոն։
И для уряду, и для парламента, и для суспільства.
Հայաստանի նախագահ Դոնալդ Թրամփը տիկնոջ Մելանիա Թրամփի հետ 3 անակնկալ այց է կատարել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներից կազմված զորքը շարունակում է Իրաքում աջակցել այդ երկրի կառավարությանը ջիհադիստական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Միջդեռ Սիրիայից Թրամփը որոշել է ետ կանչել ամերիկյան զորքը, հարուցելով դաշնակիցների կոշտ քննադատությունը, եւ Օքստամբոլցյանն է շարունակում։
Նախագահության գրեթե 2 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Դոնալդ Թրամփն այցելեց մերձավոր արևելքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Սպիտակ տան ղեկավարն անսպասելի այցով Բաղդադից արևմուտք գտնվող Ալ-Ասադ ռազմաօդային բազա ժամանեց չորեքշաբթի ուշ երեկոյան։ Այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահին ուղեկցում էր առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու նրա կինը Իրաքում շուրջ 3 ժամ անցկացրեցին չլքելով ռազմաբազայի տարածքը։ Կարճատև այս այցելության ընթացքում Թրամփը իր երախտագիտությունը հայտնեց Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին, ներին անդրադառնալով նաև վերջին օրերի ամենահրատապ թեմային՝ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը։ Սիրիայի վերակառուցումը քաղաքական լուծում է պահանջում, լուծում, որի գինը պետք է վճարեն այդ երկրի հարուստ հարևաններն, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգները։ Թող այդ պետությունները վճարեն եւ նրանք վճարելու են։ Թերևս արդեն տեղյակ եք, որ Սաուդյան Արաբիան արդեն իսկ պարտավորվել է Սիրիայի զարգացման համար լուրջ գումարներ ծախսել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ ստացել է արմատախիլ անել իսլամական պետության մնացորդները։ Մենք աշխատելու ենք նրանց հետ, հայտարարում էր Թրամփը դիմելով Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Ալ-Ասադ ռազմակայանում հնչեցրած ելույթում Դոնալդ Թրամփը նաև նշում էր, թե դեռ վաղուց էր ցանկանում Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հրաման արձակել, սակայն Պենտագոնի ղեկավարությունն ամեն անգամ խնդրում էր այդ որոշումը հետաձգել եւս 6 ամսով։ Մեր ներկայությունը Սիրիայում երբեք չի դիտարկվել որպես մշտական եւ անժամկետ։ Մենք Սիրիա մուտք գործեցինք 3 ամսով եւ այդպես էլ չլքեցինք այդ երկիրը։ Այժմ, սակայն, մենք պատրաստվում ենք վերջ տալ այդ ամենին, նշում էր Թրամփը։ Սիրիայից Միացյալ Նահանգների ուժերը դուրս են բերվելու շատ հստակ ծրագրված եւ կարգապահ ձևով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք կպահպանենք ամերիկյան ուժերի ներկայությունն Իրաքում։ Դա հնարավորություն կտա մեզ կանխել իսլամական պետության վերածնունդն ու նոր ընդվզումները, ինչպես նաեւ թույլ կտա հետևել Իրանին, հայտարարում էր ԱՄՆ նախագահը։ Այս պահին, հիշեցնեմ, Իրաքում շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներ են տեղակայված, որոնք հիմնականում զբաղված են Իրաքի կառավարական ուժերի հետ մարզումներ իրականացնելով եւ խորհրդատվական գործունեությամբ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ Իրաքում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների թիվը հասնում էր 160,000-ի։ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ մերձավոր արևելքում ամերիկյան ուժերի աստիճանական նվազեցման գլխավոր պատճառներից մեկը նման ռազմական գործողությունների ոչ շահավետ բնույթն է։ Ամերիկան չպետք է պատերազմի աշխարհի յուրաքանչյուր երկրի փոխարեն։ Շատ դեպքերում մենք դրա դիմաց նույնիսկ համարժեք փոխհատուցում չենք ստանում։ Եթե նրանք ցանկանում են, որ մենք կռվենք, ապա պետք է հստակ գին վճարեն, եւ երբեմն խոսքը հենց ֆինանսական վճարի մասին է, այնպես որ մենք այլևս աշխարհի հարիֆները չենք, հայտարարում էր Թրամփը։
We're no longer the suckers, folks.
Վերադառնանք Հայաստան կառավարության օպտիմալացման ծրագրերի դեմ այժմ էլ բողոքի են դուրս եկել գյումրեցիններն, ովքեր իշխանություններից պահանջում են նախարարություններ միավորելիս չանտեսել։ Երիտասարդության խնդիրները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնում այսօր կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին առնչվող քննարկումներ կազմակերպվել։ Նախատեսվում է սպորտի և երիտասարդության, ինչպես նաև մշակույթի նախարարությունները միավորել կրթության ու գիտության նախարարությանը։ Թեև պաշտոնապես դեռ հստակ չի հրապարակվել, թե որ նախարարությունը որին ու ինչ կարգավիճակով է միավորվելու, բայց համացանցում ակտիվ քննարկում է ծավալվում։ Կենտրոնի ղեկավար Արթուր Նաճարյանն ասում է, որ այն սկզբունքով, որով միավորվելու են նախարարությունները, երիտասարդները կառավարության համար առաջնահերթությունը կորցնելու են։
Ձևավորում են նոր նախարարություն, որի անվանումը այս տեղեկատվությամբ տրված է այսպես. Կրթության և գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Ինչը արդեն իսկ անունից արդեն հստակ պարզ է, որ երիտասարդություն անվանումը հստակ նախարարության անվանման մեջ դուրս է եկել։ Սակայն մեր հիմնական հարցը ու այստեղ խնդիրը ոչ թե պարզապես բառախաղ խաղալն է, այլ մեզ մոտ լուրջ անհանգստություն է առաջացրել, որտեղ տարիներ ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը հստակ այդ անվանմամբ է հանդես եկել, ինչը խոսում է պետության կողմից այդ ոլորտին տրվող առաջնահերթության և կարևորության մասին։ Այս պահիտությամբ մեզ համար համենայն դեպս դա ոչ միայն մշուշոտ է, այլ առհասարակություն տեսնում, որտեղ ոչ մի պաշտոնական հայտարարության մեջ չի ներկայացում, թե Հայաստանում երիտասարդության ոլորտի համակարգումը այս միավորված նախարարություններից որ ոլորտի ներկո է տրվում։
Երիտասարդական հարցերով փորձագետ Կարեն Տերտերյանն ասում է, պետք է քննարկել ոչ թե նախարարության անվանման մեջ երիտասարդ բառի լինել չլինելու հարցը, այլ ռազմավարության բացակայությունը։
Գլխավոր հարցադրումը հիմնական հարցադրումն է այն, թե հարցը Հայաստանում պետք է երիտասարդական քաղաքականություն, թե ոչ։ Եթե հարցը պատասխանը դրական է, ասկան Հայաստանում պետք է երիտասարդական քաղաքականություն, ապա նույն Հայաստանի Հանրապետության Պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգով 2025 թվականի հայեցակարգով միանշանակ այդ հարցի պատասխանը կա, որ եթե քաղաքականություն կա երիտասարդական, ապա դրամշակման համար պատասխանատու պետք է լինի։ Շարունակականությունը քաղաքականության շարունակականությունը ասես անորոշ է։ Հրյալ անորոշ են, մենք չգնենք ունվարից հետո ընդհանրապես երիտասարդական քաղաքականություն կունենանք Հայաստանում, թե ոչ, հարցի պատասխանը մեզ չեն տվել։
Թավշյա հեղափոխությունը հիմնականում երիտասարդության շնորհիվ իրականություն դարձավ, ասում է քննարկման մասնակիցներից Աննա Եղոյանը, ով երիտասարդական կազմակերպության աշխատանքի բավականին երկար փորձ ունի ու հավելում, որ երիտասարդությունը որպես լուրջ ուշ չի դիտարկվում։
Մենք գտնում ենք, որ պետք է ներքևից վերև այս պահանջը ձևավորվի։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինի, որ սա որևէ քաղաքական կամ որևէ անձնական դրդապատճառ չի հետապնդում։ Այստեղ մենք չենք խոսում պարոն կամ տիկին այն կամ բային աշխատանքից հանելու, պահելու, իրաթորը պահելու եւ այլ, մենք խոսում ենք ֆունկցիոնալ արեալի մասին, այդ ֆունկցիոնալ արեալի կարևորության մասին եւ անհրաժեշտության մասին այդ շարունակաբար երիտասարդական քաղաքականությունը ունենալու մեր պետության օրակարգի մեջ։ Գուցե նույնիսկ ավելի մեծ մասշտաբով, քան եղել է մինչեւ 2018 թվականը։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությանը դեմ չեմ, պարզապես կարծում եմ, որ կառավարության ղեկավարին ճիշտ ինֆորմացիա չի հասնում։ Պատրաստ են այդ բացալրացնել, հանդիպել, բացատրել, թե երիտասարդական ռազմավարությունը պետության համար որքան կարևոր է։
Ես չեմ ուզում հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարությունը ուղղակիորեն որոշի երիտասարդական քաղաքականությունը հանել շփրտել մի կողմ, որտեղ դա ինձ համար արդեն հարցի շատ ավելի լուրջ կողմն է, որ ընդամենը սեղանների շուրջ նստելով հարց չի լուծվելու։ Մեզ համար կառուցվածքային ձևը, ֆուտլյարը, իր կերպարը էական չէ։ Տեղին շենքում, պատվալում, սիրուն շենքում, միավորված նախարարությունների շենքում է, թե առհասարակ շենք չունեն պալատկեքի մեջ։ Կարևորը բովանդակությունն է։ Թող անունը դնեն, չգիտեմ, առհասարակ ինչ նախարարություն ուզում է լինի, բայց եթե երիտասարդության որպես առաջնահերթություն նախարարության մեջ չի մատնանշվում, սա արդեն մեզ համար խնդիր է։ Իսկ եթե կա, մենք պատրաստ ենք միայն աջակցել, խնդիրը միայն դա է։
Մի քանի համայնքների երիտասարդական կազմակերպություններ եւս նմանատիպ քննարկումներ կազմակերպել են եւ իրենց մտահոգությունն են հայտնել։ Հունվարին նախատեսվում է հանրային մեծ քննարկում, որին եւ երիտասարդական կազմակերպությունները պատրաստվում են իրենց դիտարկումներն ու մտահոգությունները ներկայացնել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր ղեկավարությունն ամփոփել է վերջին 3 ամսվա աշխատանքի արդյունքները, ամենամեծ ձեռքբերումը համարելով իսպանացի մարզից Խինես Մելենդեսի հետ կնքած պայմանագիրը. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր տնօրեն կունենա արդեն հունվարին. Իսպանիայում ժամանակին մի շարք հայտնի ֆուտբոլիստների մարզած Մելենդեսը շուտով Հայաստան կժամանի. Մարինե Խաչատրյանին կլսենք.
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վերջին 3 ամսվա ամենամեծ ձեռքբերումն ըստ կառույցի փոխնախագահի առաջին հերթին ֆուտբոլի ակադեմիայի տեխնիկական կազմի հավաքագրումն էր։ Պայմանագրեր են կնքվել իսպանացի մասնագետների հետ առաջին հերթին Խինես Մելենդեսի, ով հունվարից մշտական բնակություն է հաստատելու Հայաստանում։ Մելենդեսը Հայաստան է գալու 2 մարզիչների հետ, որոնցից մեկը մարզչական կրթության դասընթացների համար է պատասխանատու լինելու, իսկ մյուսը մանկապատանեկան թիմերի հետ աշխատելու։ Ամփոփելով ֆուտբոլային վերջին 3 ամիսները լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը.
Մենք շատ մեծ հույսեր ենք կապում պարոն Մելենդեսի հետ, նրա ծրագիրը առաջարկած բավականաչափ լայնածավալ է, դա պահանջելու է նաև մեր կողմից եւ մարդկային ռեսուրսներ եւ բավական մեծ ծավալի աշխատանք։ Պարոն Մելենդեսը նաեւ աշխատելու է բոլոր ազգային հավաքականների հետ 14-ից մինչև 21 տարեկան եւ ընդհանուր մարզչական շտաբ է ձևավորելու։
Իսպանացի հանրահայտ մարզիչ Խինես Մելենդեսը համակարգելու է ինչպես Հայաստանի տարբեր տարիքային հավաքականների աշխատանքը, այնպես էլ մշակելու է մանկապատանեկան ֆուտբոլի, կանանց ֆուտբոլի եւ ֆուտզալի զարգացման ծրագրային քաղաքականությունը։ Մարզչական կրթության ոլորտում աշխատելուց բացի նա գլխավորել է նաեւ Իսպանիայի տարբեր տարիքային հավաքականները, որոնց հետ հասել ֆուտբոլի պատմության ընթացքում բացառիկ հաջողությունների, մասնավորապես 6 անգամ իր թիմերի հետ դառնալով Եվրոպայի չեմպիոն։ Խինես Մելենդեսն Իսպանիայի տարբեր տարիքային հավաքականներում մարզել է այնպիսի ֆուտբոլիստների, ինչպիսիք են Չավի Հերնանդեսը, Անդրես Ինեստա, Իկեր Կասիլյասը, Դավիթ Վիլյան, Ժերար Պիկեն եւ այլք։ Մելիքբեկյանն ասաց, Մելենդեսի օգնությամբ ազգային հավաքականի բոլոր մարզիչները կմեկնեն Իսպանիա, որտեղ վերապատրաստում կանցնեն։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ նասած նաև նոր մոտեցում են դրսևորելու այն մարդկանց հանդեպ, որոնք ուզում են ներդրումներ կատարել հայկական ֆուտբոլում եւ նոր ակումբներ բացել։ Խրախուսելու են մարզերում ներդրումները դպրոցների կառուցումը։ Առաջին փորձը Գորիսի հետ կլինի, որտեղ ցանկություն կա դպրոց կառուցելու եւ եթե դա իրականություն դառնա, ապա այնտեղ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջոցներով կկառուցեն 1 արհեստական խաղադաշտ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր արածն ու չարածն են ամփոփել հայաստանցի գրողներն ու հրատարակիչները, քննարկումներին հետևել է Գայանե Դանիելյանը։
Զանգակ գրահրատարակությունը արդեն 20 տարուց վեր Հայաստանի հրատարակչական ոլորտի առաջատարներից է։ Այս տարի 5 ամիս առաջ Աբովյան 7 հասեմ այն մի նոր գրատուն բացեց, որը շատ արագ վերածվեց Աշխուշ մշակութային կենտրոնի, որտեղ պարբերաբար գրքերի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, գրողների հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Այսօր հենց այս գրատանը Զանգակ հրատարակությունը գրողների եւ հանդիպում էր կազմակերպել ամփոփելու թե գրատան թե գրահրատարակության գործունեությունը անցնող 2018 թվականին։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում հրատարակության տնօրեն Էմին Մկրչյանը շեշտում էր.
Մեր հյուրերն են հրատարակիչները, մենք ցանկանում ենք մատնանշել մի քանի հաջողություն եւ մի քանի ցուցանիշ, որ հրատարակիչներին վստահ ենք օգտակար կլինեն 2019-ին իրենց գործունեությունը ծավալելիս հաշվի առնել։ Հրավիրել ենք անհատ հեղինակների, գիտեք շատ անհատ հեղինակներ իրենք են հրատարակում գրքեր եւ մեզ հետ ուղիղ աշխատում։ Մենք բոլորին ողջունել ամփոփել այս 5 ամիսները, մաղթել նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ, խաղաղ տարի։
Որպես հրատարակիչ մի քանի հրատապ խնդիրներ մատնանշեք գրահրատարակչական ոլորտում։
Հրատարակչական ոլորտում դեռևս ամենակարևոր բացը դա գրախանութների առկայությունն է։ Միևնույնն է, այս տարի բացվեց 3 նոր գրախանութ՝ Հոգինիստ ընկերությունը բացեց, Զանգակը եւ Էպիգրաֆը Զեյթուն համայնքում, սակայն դեռևս գրախանութների բացը ակն հայտնի ես համար հատկապես մարզերում։
Իսկ այժմ մոտենանք գրողներին, լսեն Գուրգեն Խանջյանին։
Գրական գործընթացները, աշխուժությունը այս տարի ինչպես է գնալու 2018-ին։
Դա հասարակ աշխուժություն կա գրական։ Կորիզը որ կա, երիտասարդական ենք ասում, հիմա մի քիչ մեծացել են տղեկը, բայց այդ կորիզը որ կա, ինքը էլի իբրև ասում է վաղվա գրականության, բայց այսօր կարամ ասեմ արդեն այսօրվա գրականության, որոնք ինձ թվում է թույլ չեն տա որ չանա գրականությունը, հեռանա ընթերցողից գրականությունը, պահեն։
Իսկ որ տպականակները այն ամնանիվ չեն ավելանում, դա ձեզ չի մտահոգում։
տպականակները չեն էլ ավելանա։ Չի մտահոգում, որտեղ 500 տպականակը լի, թե 2000, թե 3000, բան չի փոխվում դրանից, էլի։
Ամենալուրջ հիմնախնդիրը ձեր դիտարկմամբ այսօր քաղաքական ոլորտում ո՞րն է։
Ամենալուրջ հիմնախնդիրը լավ գրելն է, քաղաքական համար գրելն է, ոչ թե կոմերցիայի ու շահի, ոչ թե ձևի հետևից չներ, այլ լրջորեն այդպես մարդիկ միշտ քիչ են ըլլ։
Գրողը չպիտի լավ վաստակի վերջը։
Որ լավ վաստակի, լավ է, որ չվաստակի, ուրեմն ուրիշ տեղից պիտի վաստակի, որտեղ դեպի իր խնդիրը քաղաքականությունն է, ի վերջո եթե քաղաքականության միջով ընկնի շահի հետևից, հաստատ քաղաքականությունն է դժելու եւ իր քիչն էլ է դժելու, որտեղ աղան այսօր ասել է, IMVP-ը որ մտածել է չգրեցի, որտեղ դետեկտիվ գրեցի, ֆենտեզի գրեցի, ախմախի մեկն եմ ես, իսկ հիմա արդեն վեպը փախել է իրանից, որտեղ խանդոտ բանը լավ քաղաքականությունը, այտենց կնոջ նման տենում եմ 1-2 դավաճանես իր ուրիշ բլանդինկաների հետևից գնացի կոմերցիա, ինքն էլ քեզնից ծայր էս տեքում, դե գնա աղաչի, որ հետ կա, կարող էլ չկա։ Սենց նուրդ ոլորդ է, էլի, դե ամեն մետն իրա համար որոշի ամեն գրող, ինչի համար անում, ինչ անում,
Դանի Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ կրկին կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակցի հետ, նա հետևել է Վլադիմիր Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը, որն արդեն կայացել է, կողմերը հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով, առավել մանրամասն կպատմի Ազա Բաբայանը։
Կրեմլում այսօր կայացել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների բանակցությունները, բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի նախագահ նախ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին, Միքայելա Դաշնքի ղեկավարին, դեկտեմբերին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում տարած, ինչպես Պուտինն է նշել, տպավորիչ հարկանակի կապակցությամբ եւ հաջողություն է մաղթել, եւ սա հետաքրքիր է նառումով, որ մինչ այդ Պուտինը Փաշինյանին չէր շնորհավորել, հանդիպման մեկնարկին Պուտինը նաեւ հավելել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները իական դաշնակցային հարաբերություններ են, եւ որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար մեկ առևտրատնտեսական գործընկերն է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների դինամիկան այսօր լավն է եւ պետք է պահպանել, այդ թվում նաեւ անվտանգության ոլորտում, հապկում եւ այլ միություններում։ Հավելել է, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ պահպանի այդ դինամիկան։ Իր սովորության համաձայն Պուտինը այսօր էլ ասենք տվյալներ է մեջ բերել, վաստավորապես ասել է, որ երկում շրջանառությունը 2017 թվականին աճել է գրեթե 30% և այս տարվա 9 ամիսներին աճել է ևս 17.5%, ինչ վերաբերում է Փաշինյանին, իր խոսքը սկսելիս Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն ասել է, որ նախ որ կորցրել է հաշիվը, թե քանի անգամ է այս շրջանում այցելել Ռուսաստան և հանդիպել Պուտինի հետ, և հույս է հայտնել, որ այսպես էլ կշարունակվի և հանդիպումների այս դինամիկան կպահպանվի, նաև Պուտինին հրավիրել է 2015 թվականին այցելել Հայաստան։ Հետաքրքիր է, որ հանդիպման այդ հատվածում այդ 6 րոպեներին, որ հրապարակային էին և լրագրողների ներկայությամբ, Փաշինյանը որևէ բառ չի ասել հապկի մասին, ինչդեռ հասկանում ենք, որ այսօրվա բանակցություններին հապկի հարցը քննարկվել է, մասնավորապես հապկի գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Ես հիշեցնեմ, որ Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զյասը այս շրջանում առանձին հանդիպումներ է ունեցել ՀԱՊԿ երկրների բոլոր ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Պուտինի հետ, և չնայած այդ հանդիպումը Պուտինի հետ նա ունեցել է դեկտեմբերի 16-ին, ռուսական կողմը որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չէր տարածել այդ հանդիպման մասին, և մամուլը գրել էր, որ այսօրվա այդ հանդիպմանը Պուտինը պետք է որ համոզեր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի համաձայնել այդ թեկնածության հետ, և թերևս ամենահետաքրքիր հարցերից մեկը, որ հաստատ կար այսօր բանակցություններին, դա գազի նորգինն է, այս տարվա դեկտեմբերի վերջին ավարտվում է հայ-ռուսական պայմանագիրը, և ենթադրվում է, որ կողմերը պետք է նոր համաձայնություն ձեռք բերեն գազի նորգնի շուրջ, և Հայաստանի պատվիրակության կազմում էր նաև Հայաստանի փոխվարչապետը, այսինքն այս հարցը նույնպես քննարկվել է այսօրվա բանակցություններին, և բնականաբար քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, կլինեն հայտարարություններ, թե չէ դեռ հայտնի չէ, հավանաբար կլինեն։ Հավել եմ նաև, որ Մոսկվայում է նաև Հայաստանի արտգործ նախարարը, և Զորաբ Նացականյան առանձին հանդիպում է ունեցել ռուսաստանցի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ, սակայն հանդիպման մանրամասները նույնպես այս պահին հայտնի չեն։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, մեր եթերաժամը սպառվեց, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք մեր այսօրվա լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։